ραδιοφωνικό αρχονταρίκι. Η τακτική, καθημερινή, επίκαιρη, αυτή η ραδιοφωνική επικοινωνία με όλους εσάς, τους ακροατές της Ορθόδοξης Μαρτυρίας, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Επιμελείται την εκπομπή ο διευθυντής του σταθμού μας, ο κύριος Νικόλαος Βαρελής. Συντονίζει ο κύριος Νικόλαος Σαμπαζιώτης και εμείς είμαστε μαζί σας και κοντά σας και εσείς εδώ ως ακροατές, όπως είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε, αν και εφόσον προέκυπτε και πάλι αυτό που βιώνουμε αυτές τις ημέρες, ο εγκλεισμός, τα μέτρα, η καραντίνα όπως ονομάζεται. Και καθιερώσαμε αυτές τις εκπομπές που ονομάστηκαν ραδιοφωνικό αρχονταρίκι, γιατί δεν ήταν εύκολο να εξαντλήσουμε την επικοινωνία μας αναφερόμενη μόνο σε αυτά που συμβαίνουν. Καταλαβαίνω βέβαια την αγωνία, ξέρω και βιώνω και εγώ προσωπικά όλη αυτή την κατάσταση, όμως επιλέξαμε να φιλοξενούμε και να συνομιλούμε με ανθρώπους προκειμένου μέσα από την πορεία της ζωής τους να έχουμε αφορμές για πολλές σκέψεις, άνθρωποι που έχουν προσφέρει και προσφέρουν στην Εκκλησία, στην κοινωνία, στην πατρίδα μας, σε τομείς ο καθένας αυτούς που έχει επιλέξει για να είναι το δικό του μετερίζει. Αλλά όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, έχουμε πλέον στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώτο πρεσβύτερο και αδελφό μας πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό, κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, αλλά και έναν δικό μας άνθρωπο που σήμερα θα τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Γιατί, πατέρα Θεμιστοκλή, υπάρχουν και πολλά νέα παιδιά που δεν σας έχουν γνωρίσει. Πόσα χρόνια λείπετε από τον Βόλο?
Την ευχή σας, Σεβασμιότατε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως είχαμε ένα διαδικτυακό μάθημα με τα παιδιά στο σχολείο εδώ πέρα. Είναι 18 χρόνια από τότε που έφυγα από το Βόλο. Ωστόσο, νομίζω ότι ουδέποτε έχει φύγει η καρδιά μου και από το Βόλο.
Κύριε Βαραλή, κάνει ξαφνιασμένος. Είναι 18 χρόνια και όμως, κύριε Βαραλή, είμαστε 22 χρόνια εμείς εδώ. Τα πρώτα χρόνια ήταν μαζί μας ο πατήρ Θεμιστοκλής. Νιώθουμε όμως ότι δεν έφυγε ποτέ. Και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Κατορθώσαμε να έχουμε αυτή την σχέση που μας κάνει να νιώθουμε εμείς τουλάχιστον που τον ξέρουμε ότι δεν έφυγε ποτέ. Τα νέα παιδιά όμως δεν θα τον γνωρίζουν όπως γνώριζαν και τον γνωρίζουν οι παλαιότεροι. Έτσι, είναι μια ευκαιρία για όλους σήμερα να σας γνωρίσουμε καλύτερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καθιερώσαμε αυτές τις διαλογικές συζητήσεις για τη ζωή των ανθρώπων, γιατί πολλές φορές ακούμε, ξέρετε, ένα βιογραφικό, διαβάζουμε βιβλία τους, τους ακούμε σε εισηγήσεις όπως και εσάς. Αλλά δεν ξέρουμε πάντοτε πώς οι ίδιοι βλέπουν τη ζωή τους. Και έτσι ξεκινάμε αυτό τον διάλογο με όλους τους προσκεκλημένους, καλώντας τους να μας μιλήσουν για την καταγωγή τους, για τον τόπο της γέννησής τους, για τα παιδικά τους χρόνια. Εσείς λοιπόν...
Να πω, Σεβασμιότατε, ότι εγώ γενικώς είμαι ένας άνθρωπος, θα έλεγα, κοσμοπολίτης. Εκ της καταγωγής. Γεννήθηκα στην Ερμούπολη της Σύρου το 1971. Ο μακαριστός, ο πατέρας μου Μακαρίτης, ήταν εκεί πέρα, εργαζόταν στην νομαρχία τότε της Σύρου, ήταν οικονομολόγος, αλλά είχε διοριστεί ως δημόσιος υπάλληλος στην υπηρεσία εντελωμένων εξόδων, όπως λεγόταν τότε αυτή η υπηρεσία, η διαχειριστική ουσιαστικά αρχή της τότε νομαρχίας, και ήταν έγκυος η μητέρα μου σε μένα και εγώ και η μεγάλη μου η αδερφή. Μετά από ένα χρόνο περίπου γεννηθήκαμε στη Σύρο, στην Ερμούπολη της Σύρου. Δεν μεγαλώσαμε όμως εκεί, ουσιαστικά από τα 2,5 χρόνια ήμασταν στη Λάρισα και εκεί μεγαλώσαμε, οπότε η Θεσσαλία ουσιαστικά είναι ο τόπος, δεν θα πω της καταγωγής, αλλά ο τόπος που μεγαλώσαμε εκεί πέρα. Και στη Λάρισα τελείωσα και το σχολείο, δηλαδή όλες τις βαθμίδες του σχολείου, και το δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο. Από εκεί ξεκίνησα το ταξίδι του Πανεπιστημίου στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1988. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου ως κλασικός φιλόλογος το 1992 με ένα τότε μεταπτυχιακό από το 1992 στο 1994. Έδωσα κατατακτήρια στη Θεολογική Σχολή το 1992, το Δεκέμβριο του 1992, και πέρασα. Ολοκλήρωσα εκεί τις σπουδές μου το 1998. Στη συνέχεια έκανα και άλλες σπουδές στην Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας μεταπτυχιακό, και διδακτορική διατριβή εκεί πέρα για έναν Θεσσαλό, για έναν πιλιορίτη, τον Λόγιο του Γρηγόριου.
Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο σε όλα αυτά. Ήδη μας δώσατε το πλαίσιο των σπουδών, αλλά εγώ θα επιμείνω να σας επαναφέρω στον τόπο που έχετε τα παιδικά σας χρόνια, γιατί οι παιδικές μνήμες είναι πολύ σημαντικές στη ζωή μας. Και θέλω να γυρίσετε λίγο πίσω και να μας περιγράψετε τη ζωή του παιδιού στη Λάρισα, όταν πηγαίνει, παραδείγματος χάρη, στο δημοτικό σχολείο, ποια είναι η σχέση του με την εκκλησία, τι σημαίνει οικογενειακό περιβάλλον. Για γυρίστε λίγο πίσω να δούμε, γιατί τρέξατε πολύ γρήγορα, αλλά εγώ θα σας επαναφέρω, γιατί ξέρετε, πιστεύω πολύ ότι οι παιδικές μας μνήμες έχουν πολλά να μας πούνε για το τι κάναμε στη συνέχεια. Θέλω λοιπόν έτσι να γυρίσετε πίσω λίγο και να μας μιλήσετε για το παιδί στη Λάρισα που πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο, που ετοιμάζεται και πάει στο γυμνάσιο. Τι είναι η εποχή αυτή στη Λάρισα για σας?
Καταρχάς να πω ότι μεγάλωσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο ήμασταν μια πολύτεκνη οικογένεια. Ήμασταν 5 αδέρφια. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουν και οι ακροατές, βοήθησε πάρα πολύ στο να αποκτήσουμε μια κουλτούρα του εμείς. Με την έννοια ότι δεν μπορούσες να έχεις το εγώ, κάνω ό,τι θέλω, είμαι μοναχοπέδι, είμαστε δύο παιδιά, εν πάση περιπτώσει μας κάνουν τα χατήρια οι γονείς. Μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο θέλοντας και εμείς, γιατί παιδιά ήμασταν έτσι, έπρεπε ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, βοηθούσα την αδερφή μου στα μαθήματά της όταν είχε κάποια περισσότερη ανάγκη κάπου, τη μεγάλη μου την αδερφή. Μετά πήγαινα τις άλλες αδερφές μου, τις πήγαινα στο νηπιαγωγείο. Ήμουν ο μεγάλος της οικογένειας, να το πω έτσι, και ήταν κοντά σχετικά στο σπίτι μας το νηπιαγωγείο, και έπρεπε να πάω εκεί πέρα ή να τις πάρω το μεσημέρι γυρνώντας, και αυτό το θυμάμαι.
Ωραία εικόνα αυτή. Τα δύο αδέλφια στον δρόμο, έτσι, ή τα τρία, με τον μεγάλο έτσι, να τα οδηγεί.
Ακριβώς,
είναι το προνόμιο των πολύτεκνων οικογενειών αυτό, έτσι δεν είναι, πατέρα?
Έτσι ακριβώς,
Ξέρετε, είναι σημαντικό να το τονίζουμε αυτό, γιατί πολλοί άνθρωποι δυστυχώς έχουν στερηθεί στη σύγχρονη εποχή αυτή την εμπειρία της πολύτεκνης οικογένειας, ή τη φοβήθηκαν ή τη φοβούνται, τη βλέπουν κάτι πολύ μακρινό. Και όμως, όταν μιλάς με ανθρώπους που μεγάλωσαν σε πολύτεκνες οικογένειες, βλέπεις πόσο είναι δώρο Θεού αυτό.
Έτσι. Θυμάμαι τον πατέρα μου, επειδή το νηπιαγωγείο στο οποίο πήγαινα, μια και είπατε, αφού θέλετε να κάνουμε ένα flashback έτσι, καλό.
Αυτά είναι τα όμορφα.
Θυμάμαι τον πατέρα μου, ο οποίος ερχόταν το μεσημέρι, έφευγε για λίγο από τη δουλειά του, από το γραφείο του, με το ποδήλατο, για να με πάρει, να με πάει από το νηπιαγωγείο στο σπίτι. Όταν ήμασταν πρωινοί, γιατί τότε ίσως και εσείς το ζήσατε, ήμασταν πρωί-απόγευμα. Δεν είχαμε το ωράριο που έχουν τώρα τα παιδιά.
Και το Σάββατο βέβαια μάθαμε.
Και το Σάββατο βέβαια, μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι περίπου πρέπει την Πέμπτη Δημοτικού πρέπει να ήμασταν που είχαμε και το Σάββατο μάθημα. Και πάλι πρωί-απόγευμα και το Σάββατο. Διότι τα σχολεία ήταν λίγα και έπρεπε το ένα σχολείο να πηγαίνει πρωί και το άλλο σχολείο να πηγαίνει απόγευμα. Το ίδιο και το νηπιαγωγείο. Το ένα πήγαινε το πρωί και στον ίδιο χώρο πήγαινε το απόγευμα το άλλο νηπιαγωγείο. Θυμάμαι λοιπόν τον πατέρα μου πάντοτε ότι ερχόταν από τη δουλειά το μεσημέρι, όταν ήμασταν πρωινοί, να με πάρει, να με πάει στο σπίτι και να ξαναγυρίσει στη δουλειά με το ποδήλατο. Και βεβαίως το απόγευμα ίσως ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί και για εκείνον ήταν πιο εύκολο να έρθει. Ερχόταν η μητέρα μου, καμιά φορά έβγαζε και τα άλλα τα αδέρφια μια βόλτα και με παίρνανε και εμένα. Το θυμάμαι ακόμη. Το ίδιο και στο δημοτικό. Το δημοτικό σχολείο πάλι ήταν πρωί-απόγευμα. Το δημοτικό για μας ήταν μια γιορτή. Μπορεί βέβαια να ήταν εκείνα τα χρόνια στα οποία ήταν αυστηροί οι δάσκαλοι. Έπεφτε και καμιά ξυλιά. Θυμάμαι τον.
Υπήρχε η Βέργα πάντοτε ακόμα.
Υπήρχε η Βέργα, ναι. Θυμάμαι στην πρώτη δημοτικού είχαμε μια εξαιρετική δασκάλα, την κυρία Παπαδημητρίου, τη θυμάμαι με το όνομά της, η οποία. Κάναν τότε, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε κι εσείς, κάναμε μέχρι και κέντημα μαθαίναμε.
Ήταν η περίφημη χειροτεχνία.
Χειροτεχνία, ακριβώς.
Εμείς μάθαμε να κάνουμε τις πρώτες μας κατασκευές.
Έτσι. Από κέντημα μέχρι το. Είχαμε τα πριόνια αυτά.
Εκείνο
που
το πριονάκι, αμάν πια.
Έτσι.
Γέμιζε σκόνη το σπίτι.
Ακριβώς. Και άλλα πράγματα, έτσι, και άλλες κατασκευές. Θυμάμαι τη δασκάλα ότι ενώ ήταν έτσι δυναμική. Είχε μια κατανόηση, αλλά δεν ήθελε ποτέ να πας στο σχολείο χωρίς τετράδιο και βιβλίο. Δεν υπήρχε το ξέχασα. Αυτό. Έπεφτε και φάπα, για να είμαστε ειλικρινείς.
Είδατε όμως πώς έχουν αυτές οι δασκάλες μιλήσει στην ψυχή μας.
Εγώ θα σας πω ότι έμαθα να είμαι υπεύθυνος.
Έτσι.
Και ίσως το σχολείο τότε σου καλλιεργούσε αυτό το αίσθημα, καμιά φορά το παρακάνανε. Είναι ομολογουμένος αυτό. Δηλαδή είναι και θέμα χαρακτήρα, δηλαδή πόσο σκληρός είναι ένας άνθρωπος στο χαρακτήρα του, με την έννοια πόσο μπορεί να αντέξει λίγο τις πιέσεις.
Ήταν τότε όμως ο δάσκαλος αυθεντία, πατέρα Θεμιστό.
Τελείωσε, ναι, ναι, δεν υπήρχε δεύτερη κουβέντα. Θυμάμαι.
Το είπε ο δάσκαλος και μέσα στο σπίτι δεν μπορούσε κανείς να φέρει αντίρρηση, αφού το είπε ο δάσκαλος.
Θυμάμαι μία φορά λοιπόν που είχα ξεχάσει το τετράδιο μου της αντιγραφής, της ορθογραφίας, δεν θυμάμαι τότε, είχαμε τετράδια για την αντιγραφή και την ορθογραφία, έπεσε η σφαλιάρα. Γιατί μου λέει, και μου λέει, δεν περιμένω ποτέ να το ξαναξεχάσεις. Οπότε πάρ τη σφαλιάρα σου για να μην το ξαναξεχάσεις και πού να το ξαναξεχάσεις. Λοιπόν, επίσης θυμάμαι το δάσκαλο, είχαμε 4 χρόνια τον Μακαρίδη, τον Γιώργο τον Ζιάκα, έναν εξαιρετικό δάσκαλο στη Λάρισα, ο οποίος ήταν και άνθρωπος του Θεού, ο οποίος είχε τη βέργα και ο οποίος μας καλλιεργούσε ένα πνεύμα συναγωνισμού ή αν θέλετε ανταγωνισμού, αλλά όχι τόσο με την έννοια του να, να βγάλουμε ένα στο μάτι του αλλού, αλλά ας πούμε ποιος θα προλάβει να τελειώσει την αντιγραφή γρηγορότερα, την ορθογραφία γρηγορότερα, πιο σωστά, ποιος θα μάθει τους κανόνες. Ας πούμε τότε είχαμε και το πολυτονικό, μακρόπρο βραχαίος περισπάτε, μακρόπρο μακρού οξύνεται, είχαμε την αριθμητική τότε με την απλή μέθοδο των τριών. Πιστεύω ότι φέρνω στους ακροατές σας έτσι τους μεγαλύτερους μνήμες με αυτό το κομμάτι. Και θυμάμαι ότι συναγωνιζόμασταν ποιος θα τελειώσει πιο γρήγορα, ποιος θα φωνάξει τη λέξη πρώτος μέσα στην τάξη, για να έρθει ο δάσκαλος να δει αν ήταν σωστά αυτά τα οποία είχαμε γράψει, ας πούμε, στις ασκήσεις τις οποίες μας έβαζε. Και βέβαια, θυμάμαι μια φορά πάλι, έτσι, αφού κάνουμε αυτή την ραδιοφωνική εξομολόγηση.
Είναι ένα μνημόσυνο και για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, που σφράγισαν τη ζωή
τους. Τους οποίους, εγώ θα μου επιτρέψετε να πω σεβασμό, ότι τους μνημονεύω, όσους έχουν φύγει από τη ζωή, τους μνημονεύω στην προσκομιδή.
Μακάρι οι δάσκαλοι που έβγαλαν μαθητές ιερείς να τους μνημονεύουν.
Αυτό πραγματικά. Και αισθάνομαι ιδίως στα ψυχοσάββατα, πάντοτε μνημονεύω των διδασκάλων ημών. Γιατί τους θεωρώ ότι μας διδάξανε, μας μάθανε πράγματα. Θυμάμαι λοιπόν μια φορά, παιδιά ήμασταν, μπορεί να μιλάγαμε μεταξύ μας, έτσι. Οπότε πέφτει πάλι η τιμωρία, πέφτει η σφαλιάρα και πώς μου ήρθε να του πω του πατέρα μου τότε στο σπίτι ότι ξέρεις μπαμπά, σήμερα έφαγα κι εγώ μια σφαλιάρα από το δάσκαλο. Πάρε και από μένα μία, λέει, για να μάθεις να σέβεσαι το δάσκαλο.
Αυτό,
μα, δε, μα λέει, του, ήθελα να του πω, δεν είχε δίκιο ο δάσκαλος, δεν υπάρχει, δεν είχε δίκιο. Στεναχώρησε στο δάσκαλο, δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα.
Ήταν μια άλλη εποχή, βρε παιδί μου, που υπήρχε αυτό το κύρος του γονιού, του δασκάλου, και η σχέση μεταξύ τους ήταν σχέση σεβασμού.
Έτσι.
Δεν ξέρω πόσο έβλαψε το ότι χάθηκε. Ενώ θα μπορούσε κανείς να αναζητήσει ένα μέτρο, έχω την αίσθηση ότι δυστυχώς πήγαμε στην αντίθετη πλευρά. Σήμερα ακούω τους καθηγητές και τους δασκάλους να είναι τρομοκρατημένοι από τους γονείς.
Και αυτό και δεν δέχονται σεβασμιότητα οι σύγχρονοι γονείς, ότι το παιδί τους μπορεί να κάνει λάθος.
Μάλιστα.
Ίσως, όχι ίσως, ήταν υπερβολικές πολλές φορές οι αντιδράσεις των δασκάλων, γιατί έτσι είχαν μάθει, ήταν αυτή
ήταν
περίφημη,
η περίφημη
παιδαγωγική της τιμωρίας που λειτουργούσε. Από την άλλη μεριά όμως, αυτή η πειθαρχία βοήθησε αρκετούς από εμάς να καταλάβουμε ότι στο ζωή πρώτα απ' όλα δεν θα τα έχεις όλα. Δεύτερον, ότι πρέπει να είσαι υπεύθυνος. Και τρίτον, ότι πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός, ασχέτως αν έχεις δίκιο ή άδικο, πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός σε μια ιεραρχία. Αυτά βέβαια εκείνη τη στιγμή που έχεις το θυμό, βρίσκεσαι ας πούμε σε, εντάξει, στεναχωριέσαι, παιδί, είσαι άνθρωπος, είσαι στεναχωριέσαι. Λες γιατί να με χτυπήσει, γιατί να με μάλωσει, γιατί να με τιμωρήσει. Επικρατεί έτσι μια πίεση εσωτερική. Όμως από την άλλη μεριά, νομίζω ότι σε βάθος χρόνου καταλαβαίνουμε και εκτιμούμε ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στη ζωή και ότι ακόμα πρέπει να μάθουμε να αντέχουμε και το άδικο μέσα στη ζωή. Δηλαδή να μας πεισμώνει το άδικο, όχι για να γίνουμε επαναστάτες ή εκδικητικοί, αλλά για να δείξουμε σε αυτόν ο οποίος μας αδίκησε ότι μπορούμε πολύ καλύτερα. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Είχαμε γειτονιές τότε, σεβασμιότατε.
Και αυτό είναι άλλο ωραίο στοιχείο, γιατί το σχολείο συνεχιζόταν το δρόμο, στην πλατεία, στη γειτονιά, στα σπίτια των συμμαθητών. Τότε το να μπει στο σπίτι του συμμαθητή ήταν τόσο απλό, τόσο αυτονόητο, και πολλές φορές τρώγαμε και όλα στα σπίτια των άλλων, ή έρχονταν οι άλλοι να φάνε σε εμάς. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν το ζήσατε κι αυτό, αλλά θυμάμαι κι εγώ αυτά
πολύ,
τα βιώματα.
Γιατί είχαμε ήδη πολυκατοικίες στη Λάρισα και μεγάλες πολυκατοικίες, αλλά είχαμε τη δυνατότητα, ας πούμε, σε κάποιες γιορτές να πηγαίνουμε στα σπίτια των συμμαθητών μας ή Χριστούγεννα, ας πούμε, εγώ θυμάμαι, πήγαινα σε σπίτια συμμαθητών μου και παίζαμε τα παιχνίδια, τα επιτραπέζια εκείνης της εποχής, ας πούμε, το στρατέγκο ή σκάκι και άλλα. Δηλαδή, αισθανόμασταν ότι είχαμε μια κοινωνικότητα.
Και υπήρχε μια εμπιστοσύνη ανάμεσα στις οικογένειες τότε.
Δεν υπήρχε εγκληματικότητα, δηλαδή δεν υπήρχε φόβος, ας πούμε, ό,τι ώρα και να γυρνούσες. Ή μαζευόμασταν τις Κυριακές μετά την εκκλησία, μαζευόμασταν στο σχολείο μας να παίξουμε μπάλα. Αυτό το είχαμε και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Δηλαδή η παρέα του σχολείου, η ομάδα του σχολείου που είμαστε στην τάξη, ας πούμε, οι φίλοι, οι μαθητές, θα μαζευόμασταν να παίξουμε μπάλα. Και αυτό δηλαδή, λοιπόν, ήταν η διασκέδαση.
Έχουμε
μας.
Την εμπειρία του εμείς από την οικογένεια, έχουμε την πειθαρχία και την ομορφιά της ζωής της σχολικής. Αυτά όλα γίνονται συνδυασμός καλός για τις σπουδές, έτσι δεν είναι, μετά τις πανεπιστημιακές, και να αναφερθούμε και σε αυτές, γιατί και αυτές έχουν την εποχή τους, αν δεν κάνω λάθος.
Έτσι. Να σας πω κάτι, σεβασμιότητα, ότι εμείς μεγαλώσαμε κιόλας και οι δύο γονείς μου, αλλά κυρίως η μητέρα μου, την οποία την γνωρίζετε, ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Πραγματικά είχε πολύ πίστη μέσα στην καρδιά της, απλός άνθρωπος. Η καταγωγή της είναι από τη Σκόπελο, από το νησί έτσι των Σποράδων. Και μεγάλωσε στα μοναστήρια εκείνης της εποχής, την Ευαγγελίστρια και τον Πρόδρομο στη Σκόπελο. Πήγαιναν συχνά, είχαν έναν φωτισμένο γέροντα, τον πατέρα Προκόπιο Αγιορείτη, ο οποίος ήταν άγιος άνθρωπος, πραγματικά λειτουργούσε κάθε μέρα. Και είχε τέτοια βιώματα και μας μετέδωσε τέτοια βιώματα. Δηλαδή δεν νοούσαμε Κυριακή εμείς να μην πάμε στην εκκλησία ή γιορτή. Μας είχε μάθει να νηστεύουμε από την μικρή μας ηλικία. Δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση τώρα που υπάρχει στην εποχή μας, ότι τα παιδιά θα κουραστούν με την νηστεία, θα κάνουν, θα ράνουν από εδώ. Όχι,
γιατί μάλλον αυτονόητα ότι θα γίνει.
Ήταν κάτι απλό. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα της οικογένειας. Εγώ τη θυμάμαι πάντοτε και μου έμεινε και εμένα η συνήθεια αυτή να ανάβει το καντήλι ή να λιβανίζει, ιδίως το Σάββατο το απόγευμα που την άλλη μέρα ήταν η Κυριακή. Όταν οι αδερφές μου κυρίως ή ο αδερφός μου ήταν μικροί και δεν μπορούσαν να πάνε στην εκκλησία, έμεινα αναγκαστικά την Κυριακή στο σπίτι. Εγώ όμως πήγαινα πάντοτε, δηλαδή με έπαιρνε ο πατέρας μου και την αδερφή μου, την μεγάλη, και σιγά σιγά και το ένα παιδί μετά το άλλο.
Καταρχήν, βέβαια, υπήρχε μια σχέση του ανδρογίνου που δεν δυσκόλευε ένας τον άλλον πάνω σε αυτή την αγωγή. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Έτσι.
Γιατί αν ο ένας τραβάει έναν δρόμο και ο άλλος τον άλλον, εκεί τα παιδιά μπερδεύονται.
Αυτό το θεωρούσαν αυτονόητο και ξέρετε τι γίνεται. Ο πατέρας μου είχε βέβαια μια άλλου είδους θρησκευτικότητα. Δεν ήταν αυτή η απλοϊκή θρησκευτικότητα της μητέρας μου. Μόλον ότι και ο ίδιος, χωρίς να έχει την τυπικότητα, δεν το λέω τυπικότητα με την κακή έννοια του όρου, αλλά ένα τυπικό. Η μάνα μου είχε αυτό το τυπικό, το οποίο το επαναλάμβανε πάντοτε. Και να σας πω ότι εμένα μου έμεινε μέσα στην ψυχή μου, δηλαδή και στο σπίτι μου τώρα που είμαι, και στο πανεπιστήμιο όταν ήμουν, ήθελα να έχω το καντήλι μου αναμένο, ήθελα να λιβανίζω.
Είναι νομίζω ο τρόπος που μπορεί να διδάξει η μάνα τα παιδιά της χωρίς να πει πολλά λόγια. Πατέρα Θεμιστοκλή, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Έτσι.
Γιατί πολλοί μετά πάσχουν και ψάχνουν εκ των υστέρων, λέει, μα τι συνέβη. Απλώς. Έλειψε το παράδειγμα. Τα λόγια δεν φτάνουν εκ των υστέρων να διορθώσουν τα πράγματα. Στην εφηβεία ή όταν ο άνθρωπος πλέον ζητήσει να πάρει το δικό του δρόμο. Το παράδειγμα παραμένει, νομίζω, σφραγισμένο στη ζωή ενός ανθρώπου όταν το είδε ως παιδί να το κάνει ο πατέρας, η μητέρα, με τον τρόπο που το κάνει ο καθένας. Και είναι καλό να μην είναι όμοιοι κιόλας οι γονείς. Ξέρεις, παίρνεις και από τον καθέναν το καλύτερο.
Ακριβώς. Οπότε είχαμε αυτή τη δυνατότητα να έχουμε έναν εκκλησιασμό. Εγώ δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα κάνω τη γιορτή μου στις 21 Δεκεμβρίου χωρίς πρώτα απ' όλα να πάω στην εκκλησία να κοινωνήσω και στη συνέχεια να έχω το κουτί με τα μελομακάρων, τα οποία φτιάχνε πάντοτε η μητέρα μου, για να πάω στην τάξη να κεράσω τους συμμαθητές μου και τις συμμαθητριές μου στο σχολείο. Το θεωρούσα αυτονόητο αυτό το πράγμα, δηλαδή, ότι και αυτό που μας το έχει μάθει η μάνα μου, ότι δεν μπορεί να γιορτάζεις και να μην πας στην εκκλησία. Και μάλιστα τότε που ήταν παραμονές Χριστουγέννου και γινόταν λειτουργίες έτσι κι αλλιώς το 40-λίτρουγο. Και αυτό δηλαδή θα πήγαινα, θα κοινωνούσα και μετά θα πήγαινα στο σχολείο. Και το ήξερε και ο δάσκαλος ότι θα αργήσω εκείνη την ημέρα. Γιατί γιορτάζω. Αυτό λοιπόν το στοιχείο της γιορτής, το οποίο το είχαμε και τις Κυριακές, θυμάμαι μετά την λειτουργία μπορεί να πηγαίναμε να παίξουμε στην παιδική χαρά, ο πατέρας μου μας το είχε συνδυάσει αυτό. Ήμασταν έτσι 3-4, τώρα είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν και οι υπόλοιποι και το χαιρόμασταν λίγο μέχρι ας πούμε την Τετάρτη-Πέμπτη Δημοτικού που ήμουν να πάμε μετά τη λειτουργία να πάμε έτσι να κάνουμε τις κούνιες μας απέναντι στην παλιά νομαρχία της Λάρισας, γιατί ήταν κοντά στον Άγιο Νικόλο, εκεί εκκλησιαζόμασταν συνήθως. Μετά αλλάξαμε νωρία και ήμασταν πιο κοντά στον Άγιο Αχίλλειο, εκεί να σας πω πήγαινα μόνος μου και πήγαινα από την αρχή της λειτουργίας. Δηλαδή,
πότε αρχίζει μέσα σου να καλλιεργείται η αγάπη το εκκλησιαστικό γεγονός και
νομίζω στις
σκέψη για ιεροσύνη.
Στις αρχές του γυμνασίου, Όταν άρχισα να πηγαίνω στο Μητροπολιτικό Νότο της Λάρισας, στον Άγιο Χίλιο, εκεί, να σας το πω έτσι, αναπαύθηκε η ψυχή μου. Εκεί μου άρεσε να ακούω έτσι τις ψαλμωδίες, ζει ακόμα αυτός ο εξαιρετικός ψάλτης, ο Κυριαζής, ο Δασκαλούδης, και υπήρχε αυτό το αίσθημα, μου άρεσε έτσι να κρύβομαι πίσω από το ψαλτήρι και να ακούω και να έχω έτσι αυτή τη σχέση, ας πούμε, με το Θεό όπως εγώ την βίωνα. Δεν είχα αποφασίσει όμως ότι θα γίνω κληρικός. Αυτό το λέω. Πήγαμε λοιπόν στον Άγιο Χίλιο, δεν χάναμε λειτουργίες, ακολουθίες, έτσι, το Μεγαλοβδόμαδο ήταν μια πραγματική γιορτή. Για μένα, δηλαδή, εγώ το θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία, ότι δηλαδή δεν θα μπορούσα να διανοηθώ έτσι Πάσχα χωρίς εκκλησία όλες τις ημέρες. Και μάλιστα έφτανα, ας πούμε, να είμαι στην τρίτη ηλικίου που είχαμε διάβασμα, και το καταλαβαίνετε αυτό κι εσείς και οι ακροατές, διάβασμα, διαγωνίσματα εκείνο το διάστημα, γιατί το Πάσχα πήγαινε προς τις εξετάσεις μετά. Και δεν μπορούσα να σκεφτώ τον εαυτό μου ότι δεν θα είμαι στην εκκλησία Μεγάλη Εβδομάδα, κάθε μέρα, και τις προηγιασμένες ακόμα, τις Μεγάλες Δευτέρας, Μεγάλες Τρίτες, Μεγάλες
Αυτό Τετάρες. Γίνεται βίωμα και τρόπος ζωής. Είναι πολύ σημαντικό πως ακριβώς ένας νέος άνθρωπος μοιείται σε όλα αυτά μέσα από την παιδική του ηλικία, παίρνει την απόφασή του, έλκεται. Είναι πολύ όμορφες στιγμές που λυπάται κανείς όταν σήμερα πολλά παιδιά μας τις θερούνται, γιατί ποτέ δεν παιδεύτηκαν σε αυτό, δεν εκπαιδεύτηκαν, δεν βίωσαν κάτι, δεν βρήκαν το παράδειγμα. Δεν είναι ότι φταίνε τα ίδια τα παιδιά. Φοβάμαι ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στο να μπορέσουν τα παιδιά να έρθουν και να δουν.
Έτσι, και βεβαίως είχαμε και το κατηχητικό μας, το οποίο πηγαίναμε τα Σάββατα, κάποτε και τις Κυριακές. Πάντοτε μετά τη λειτουργία της Κυριακής υπήρχε ποδόσφαιρο. Αυτό μέχρι σχεδόν τη Δευτέρα Λυκείου το είχαμε καθιερωμένο. Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει η Κυριακή για να μην παίξουμε μπάλα μετά τη λειτουργία. Είχαμε έτσι μια πολύ καλή παρέα και το ευχαριστιόμασταν, κάπου 10-12 άτομα ήμασταν. Διαφόρων ηλικιών αγόρια. Και
όλα αυτά είναι μια κοινωνικοποίηση που μας βοήθησε όλους. Το ότι παίξαμε, γιατί εντάξει, το έχει ανάγκη ο νέος να παίξει. Δεν γίνεται αλλιώς.
Έτσι ακριβώς.
Και τότε το παιχνίδι ήταν άσκηση και άθληση ταυτόχρονα.
Ακριβώς, και ταυτόχρονα εμάθαινες έτσι να πεισμώνεις.
Ναι, ναι.
Αλλά και το διασκέδασες κιόλας. Ναι. Και βέβαια, πάλι, εγώ θυμάμαι μέχρι και την τρίτη λύκειο, ήμασταν πρωί-απόγευμα στο σχολείο. Φανταστείτε ότι δίναμε εξετάσεις και είχαμε τη μια εβδομάδα φροντιστήριο, ας πούμε, το πρωί, και την άλλη εβδομάδα φροντιστήριο το απόγευμα, να προλάβεις να κάνεις. Δεν διανοούσουν τότε να λείψεις από το σχολείο, ας πούμε. Το σχολείο, είχαμε εξαιρετικούς καθηγητές. Εγώ στο πρώτο λύκειο της Λάρισας που πήγαινα, θεωρώ ότι όχι απλώς μάθαμε από τους καθηγητές μας γράμματα, αλλά θα έλεγα ότι ήταν καταπληκτικοί και στην δυνατότητα που μας δίνανε να προσεγγίσουμε τη ζωή. Θυμάμαι, ας πούμε, είχαμε μια καθηγήτρια, η κυρία Χρυσοπούλου λεγόταν, η οποία στη Δευτέρα Λυκείου, θυμάμαι, συζητάγαμε για τη λογοτεχνία, μας έκανε λογοτεχνία, γλώσσα όπως λέγεται σήμερα, το μάθημα και κείμενα, λογοτεχνία λεγόταν τότε, η οποία, να σας το πω έτσι, είχε αντιρρήσεις σε σχέση με την εκκλησιαστική ζωή. Τότε υπήρχε και ήταν και αριστερά τότε στη μόδα, τα θυμόσαστε κι εσείς.
Τη
δεκαετία του 80. Και υπήρχε έτσι ένα αντικληρικαλιστικό κίνημα, αντιεκκλησιαστικό πνεύμα γενικότερα. Ήταν το άνοιγμα που είχε γίνει τότε και στα ευρωπαϊκά πράγματα. Αυτή η μεταμόρφωση, ουσιαστικά, ο μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά θα θυμάμαι πάντοτε με συγκίνηση τη διάθεση των καθηγητών να συζητήσουν και όχι να κάνουν προπαγάνδα. Μας δίναν δηλαδή πολύ έτσι καλή διάθεση να ψάξουμε και εμείς αυτά τα οποία πιστεύαμε, και βεβαίως τις αντιλήψεις να ακούσουμε, να μάθουμε να διαλεγόμαστε. Αποκτήσαμε, νομίζω, μια κουλτούρα διαλόγου χάρη σε αυτούς τους καθηγητές, όπως επίσης και μια εξαίρετη θεολόγο, την κυρία Μανολά, άνθρωπο που εγώ θεωρώ από τους ανθρώπους που με ωφέλησαν πάρα πολύ στη ζωή μου, όχι τόσο για τις γνώσεις, όσο κυρίως για το γεγονός της σοβαρότητας και από την άλλη μεριά της ετοιμότητας να συζητήσει ακόμη και με τους ανθρώπους που διαφωνούσαν, ακόμη με τους μαθητές που διαφωνούσαν, και να το πω έτσι, ήταν αντίθετη με την πίστη. Σκεφτείτε ότι δεν άφηνε αυτή η γυναίκα να πέσει τίποτα κάτω, αλλά είχε και μια σοβαρότητα στον τρόπο που έκανε το μάθημα. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να θεωρήσει κάποιος τα θρησκευτικά μάθημα του παιδιού ή ώρα του παιδιού.
Ναι, είναι αυτό ο τρόπος που έχουν πολλοί καθηγητές να επιβληθούν στην τάξη με το ήθος, με τον λόγο, με τον τρόπο. Και βεβαίως βλέπεις ότι τελικά η παιδεία έχει αυτό τον καρπό που πρέπει να δώσει, να μάθεις τον τρόπο. Δεν είναι οι γνώσεις τελικά. Βλέπετε τι μας έχει μείνει από εκείνα τα χρόνια. Δεν μας έχουν μείνει οι γνώσεις. Αυτές μπορεί να υπάρχουν στο υποσυνείδητο ή, εν πάση περιπτώσει, στάθηκαν σαν θεμέλιο για τα υπόλοιπα. Μας έχουν μείνει οι τρόποι. Ποιος μας έμαθε να διαλεγόμεθα, ποιος μας έμαθε να αγαπάμε τα βιβλία, ποιος μας έμαθε να έχουμε τρόπο σκέψεως, μέθοδο επιστημονικής έρευνας. Δηλαδή, μας έμαθαν να έχουμε τρόπο. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει η παιδεία να έχει τη βαρύτητα, όχι μόνο στο ποιες γνώσεις θα αποκτήσεις, διότι το να αποστηθήσεις για να πάρεις ένα βαθμό και να δώσεις εξετάσεις είναι το λιγότερο. Το να μάθεις όμως το πώς θα επεξεργαστείς ένα υλικό είναι το σπουδαιότερο.
Έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, φύγαμε όταν έφυγα για την Αθήνα για να σπουδάσω, που ήταν μια μεγάλη εμπειρία και ο απογαλακτισμός από την οικογένεια. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι ότι δύο καλοκαίρια, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου, είχα ζητήσει από τους γονείς μου, πηγαίναν διακοπές το καλοκαίρι είτε στο Βόλο είτε στη Σκόπελο, είχα ζητήσει να με αφήσουν μόνο μου, γιατί κάναμε φροντιστήρια τον Αύγουστο στη Λάρισα, τα φροντιστήρια γίνονταν τον Αύγουστο και όχι τον Ιούλιο όπως συνήθως γίνεται στις περισσότερες περιοχές, και τους είχα πει ότι θα τα καταφέρω να επιβιώσω, όμως μα τι θα φας, αυτά που έχω δει τη μάνα μου με τον τρόπο που μαγειρεύει, και εν πάση περιπτώσει θα πειραματιστώ. Και θυμάμαι ότι θέλω να έχω, λέω, ησυχία, θέλω να διαβάσω, και πραγματικά έμαθα και να μαγειρεύω, να πειραματίζομαι αν θέλετε πάνω στην μαγειρική, έμαθα να επιβιώνω, έκανα, ας πούμε, ουσιαστικά ένα τεστ επιβίωσης, το οποίο το ήθελα να έχω και την ησυχία μου, γιατί όταν είναι πολλά παιδιά μέσα στο σπίτι δεν έχεις και το χώρο, τον προσωπικό σου, οπότε να μπορείς να διαβάσεις με άνεση και να...
Ήταν μια ευκαιρία, αλλά είναι και λογικό. Αυτό μια άσκηση, αυτό είναι σημαντικό.
Ναι. Και είχα χαρεί πραγματικά πάρα πολύ και το γεγονός ότι οι γονείς μου είχαν δείξει εμπιστοσύνη και με αφήσανε να επιβιώσω, όπως επίσης και στο καλοκαίρι της Τρίτης Λυκείου, τότε ήταν που είχε γίνει περίφημη απεργία των καθηγητών, και ήταν να δώσουμε, ας πούμε, πανελλήνιες στα μέσα Ιουνίου, είχαμε δώσει 14 με 18 Ιουλίου. Σε μια περίοδο στην οποία το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν κάποια μαθήματα στα φροντιστήρια και να συντηρούμε τις γνώσεις μας. Τότε οι γονείς μου είχαν πει θα φύγουμε εμείς, θα πάρουμε την άδεια, ο πατέρας μου θα πάρουμε την άδεια που πρέπει να πάρουμε και θα φύγουμε, θα πάμε στη Σκόπελο για διακοπές. Εσύ θα αντέξεις, λέω, το προτιμώ αυτό, να μείνω εδώ ακριβώς για να μπορέσω να διαβάσω, να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να διαβάσω, αλλά και να έχω την ησυχία, ιδίως το τελευταίο διάστημα ήταν πολύ ζέστη, Λάρισα, ξέρετε, το ξέρετε ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Το καλοκαίρι είναι φοβερή.
Ευτυχώς υπάρχει ο Βόλος. Ευτυχώς υπάρχει ο Βόλος.
Έτσι. Και χωρίς δροσιά και χωρίς κλιματιστικά τότε, δεν υπήρχαν τότε τα κλιματιστικά, άντε κανέναν νεμιστήρα να είχες.
Αλλά τώρα δεν έχει ανάγκη το Βόλο, έχει την Αγιά και... τα
Οπότε ήταν και αυτό μια εμπειρία. Όταν λοιπόν πήγα στην Αθήνα, νομίζω ότι αυτά τα οποία και οι γονείς μου είχαν μάθει και έναν απογαλακτισμό τον οποίο είχα ζήσει έτσι τα καλοκαίρια, τα δύο τελευταία καλοκαίρια με βοήθησαν πάρα πολύ ώστε να επιβιώσω. Το μοιράζομαι μαζί σας ότι δεν πήγα ποτέ σε πανεπιστημιακή λέσχη για φαγητό τα χρόνια των σπουδών μου, πάντοτε μαγείρευα μόνος μου.
Μάλιστα.
Και μου άρεσε.
Η Αθήνα λοιπόν για έναν από την επαρχία εκείνη την εποχή έχει ενδιαφέρον. Είναι μια πρωτεύουσα που είχε και τα καλά και τα κακά της, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα έλεγα ότι δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα του τώρα, σεβασμιότατε, και εσείς νομίζω το ξέρετε και το καταλαβαίνετε αυτό. Καταρχάς δεν υπήρχε το μεταναστευτικό ζήτημα εκείνα τα χρόνια. Αισθανόσουν μια σχετική ασφάλεια έτσι να κυκλοφορείς στον δρόμο στην Αθήνα. Κίνηση βέβαια υπήρχε πάντοτε, νέφος υπήρχε. Αλλά θα έλεγα ότι για έναν φοιτητή που έρχεται από την επαρχία, η Αθήνα είναι μια έκπληξη. Καταρχάς έχεις πάρα πολλά πράγματα να δεις. Εγώ χαιρόμουν να καθόμουν με τις ώρες στα βιβλιοπωλεία μέσα ιδίως στην πολιτεία και στην οδό Ιπποκράτους ή στην Πρωτοπορία, και να ψάχνω, ή είχαμε βιβλιοθήκες που μπορούσαμε να πάμε, ή κινηματογράφο και θέατρο, που αυτά ήταν εξαιρετικές ευκαιρίες. Παρότι στη Λάρισα υπήρχε το Θεσσαλικό Θέατρο και είχαμε και το Οδείο, το οποίο έδινε τις μουσικές παραστάσεις, κυρίως ρεσιτάλ και τέτοια, αλλά στην Αθήνα ήταν όλα εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή μπορούσες να έχεις μια παιδεία η οποία ήταν ευρύτερη. Μπορούσες να περπατήσεις, να κάνεις βόλτες έτσι, είτε με το τρόλε είτε με τον ηλεκτρικό, να πάρεις από εκθέσεις βιβλίων μέχρι και λουλουδιών, να βγεις στη θάλασσα. Ήταν δηλαδή ένας τόπος που είχε πάρα πολλές ευκαιρίες και εγώ έτσι χαιρόμουν πάρα πολύ.
Η πρώτη σπουδή είναι φιλολογία.
Φιλόλογος. Ναι.
Αυτή η επιλογή πώς έγινε, ήταν κάτι που...
Μου άρεσαν τα γράμματα και να σας πω, η επιλογή μου ήταν, ήθελα να είμαι με νέους ανθρώπους. Δηλαδή θεωρούσα, έτσι, ίσως εμπνεόμενος από τους καθηγητές μου που είχαν ένα χαρακτηριστικό έτσι τρόπο να μοιράζονται τη γνώση την οποία είχαν και να νοιάζονται για το χαρακτήρα των ανθρώπων. Ίσως αυτό και ο πατέρας μου βέβαια, ο οποίος ήταν εκπαιδευτικός και αυτός, γιατί από ένα σημείο και μετά ήταν καθηγητής στα ΤΕΗ. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό, σαν παράδειγμα. Δεν σκεφτόμουν να γίνω κληρικός. Μάλιστα είχα το δίλημα φιλόλογος ή δικηγόρος. Αυτό το δίλημα είχα. Αλλά προτίμησα να πάω στη φιλοσοφική. Λέω ότι η δικηγορία είναι μεν ενδιαφέρουσα πολύ, αλλά θα είσαι αναγκασμένος να λες πολλά ψέματα στη ζωή σου και να σας το πω έτσι, δεν μου γέμιζε πολύ την καρδιά
ευτυχώς,
τότε.
Ευτυχώς.
Και έτσι πήγα στη φιλοσοφική, που ομολογώ ότι ήταν χρόνια πολύ δυνατά. Είχαμε εξαιρετικούς καθηγητές, μάθαμε να κάνουμε εργασίες, μάθαμε να σπουδάζουμε την επιστήμη. Πολύ καλές παρέες με τις οποίες δεν περιοριστήκαμε μονάχα στο να βγούμε να πιούμε τον καφέ μας ή να φάμε σε κάποια ταβέρνα ή να παρακολουθήσουμε ένα θέατρο. Μοιραζόμασταν έτσι βιβλία, διαβάζαμε και μοιραζόμασταν βιβλία, ιδέες, σκέψεις, προβληματισμούς.
Ήταν μια εποχή που οι νέοι είτε πολιτικοποιούνται ακόμη ή τουλάχιστον είχαν αναζητήσεις άλλου είδους από αυτές που νιώθουν ότι έχουν σήμερα. Ομολογώ, δεν μπορώ να το ξέρω τέλεια το θέμα, αλλά εσείς ίσως είστε πιο κοντά σε αυτή την κατάσταση τη σημερινή. Υπήρχε ένα άλλο κλίμα αναζήτηση, έτσι δεν είναι?
Αισθανόμασταν ότι μπορούσαμε να αλλάξουμε τον κόσμο.
Μπράβο. Ναι, και είναι πολύ όμορφο για τον νέο να πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, γιατί κάτι κάνει.
Και κάτι κάνει, και όχι μόνο αυτό. Έχει και μια υπευθυνότητα απέναντι στο σύνολο, δηλαδή δεν αφήνει να πέσει κάτω τίποτα. Και αυτό το θεωρώ σημαντικό ακόμα, δηλαδή δείχνει μια δυναμικότητα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Έναν άνθρωπο ο οποίος ζει τη συλλογικότητα. Δεν έχει σημασία αν τη ζει αριστερά ή δεξιά ή θρησκευτικά ή άθεα. Ζει τη συλλογικότητα.
Σήμερα
δηλαδή,
έχει εκλείψει λίγο αυτό το πνεύμα, πατέρα Θήμη, στο
πολύ.
Να το...
Για...
Πολύ. Ναι, αυτό που οφείλεται άραγε, έχετε ποτέ δει έτσι μια ματιά? Τι είναι αυτό που άλλαξε?
Ότι... Είναι το πολιτισμικό πρότυπο το οποίο βαθμία επικράτησε, σεβασμιότατε. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα η πτώση των ιδεολογιών στο τέλος της δεκαετίας του
80. Η αποτυχία τους.
Ναι, η οποία ήταν καθαρά θέμα αποτυχίας, αλλά έλειψε το αντίπαλον δέος.
Μάλιστα.
Και αυτό βαθμία ο άνθρωπος εισχώρησε σε έναν ατομοκεντρισμό με τη δυνατότητα που απέκτησε κυρίως με το διαδίκτυο μετά, ο οποίος ατομοκεντρισμός σε έκανε να αισθάνεσαι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις τον κόσμο, αρκεί να εκφράσεις την παρουσία σου.
Και να δημιουργήσεις το δικό σου κόσμο μέσα στο διαδίκτυο, ναι. Πλέον. Ναι.
Και φτάνει. Είναι αρκετό,
ναι.
Αυτό.
Ναι.
Και αυτό από ένα σημείο φέρνει και την απόλυτη αδιαφορία για σημαντικά πράγματα. Το lifestyle έπαιξε και το πολύ αρνητικό ρόλο. Νομίζω ότι ήταν μια συνειδητή πολιτισμική επιλογή. Αυτό το οποίο εισχώρησε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Εκεί να πω σεβασμιότητα ότι στην Αθήνα γνώρισε έναν ιερέα, τον πατέρα Αναστάσιο Μπαστούνι, ο οποίος ήταν στον Άγιο Κωνσταντίνο στα Άνω Λιώσια, σε μια περιοχή, δύσκολη περιοχή πνευματικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε έναν πολύ μεγάλο όμως αγώνα. Με κράτησε κοντά του ως κατηχητή, γιατί να σας το πω έτσι, ότι είχα έναν ζήλο για τον Θεό. Με κράτησε κοντά του ως κατηχητής. Σκεφτείτε ότι έμενα στην Κυψέλη και πήγαινα στα Άνω Λιώσια και με το λεωφορείο περίπου μια μισή ώρα να πας και μια μισή ώρα να γυρίσεις. Για να κάνουμε κατηχητικές ομάδες, τις οποίες έτσι μαζί τις στήσαμε. Ήταν και αυτός έτσι, είχε όρεξη τότε πολύ. Νομίζω του Θεού το θέλημα ήταν. Και εκεί νομίζω ότι σιγά σιγά μέσα μου καλλιεργήθηκε αυτή η φλόγα της ιεροσύνης.
Να που η Αθήνα είχε και όμορφα μυστικά δηλαδή.
Έτσι. Μαζί και να το πω και αυτό με τον Βόλο. Για μένα η πιο δυνατή εμπειρία στο τέλος της φοιτητικής μου ζωής ήταν η κατασκήνωση του Αγίου Λαβρεντίου.
Εδώ πώς βρεθήκατε, ο Βόλος πώς έδεσε?
Στο Βόλο καταρχάς ερχόμασταν τα καλοκαίρια με τους γονείς μου αρκετές φορές. Δηλαδή με το Βόλο είχαμε έναν δεσμό. Η ενορία μας ήταν η ανάληψη. Μέναμε στην οδό Κασαβέτη, φανταστείτε τώρα σε μια γκαρσονιέρα 7 άτομα. Και όσο ζούσε και ο Μακαρίτης ο παππούς μου 8.
Αλλά θεωρείται εξοχικό.
Θεωρείται εξοχικό αυτό. Φανταστείτε τι γινόταν, έτσι. Και ο Βόλος ήταν πάντοτε μέσα στην καρδιά μας, έτσι, οι βόλτες στην παραλία, το μπάνιο στα κάτω Λεχόνια, εκεί πηγαίναμε συνήθως με τον πατέρα μου ή στην Αγριά. Και κάποιες έτσι βόλτες στο Πήλιο ήταν πραγματικά όμορφες. Αλλά στο Βόλο ήταν και ο πατέρ Νεκτάριος, ο νυν Μητροπολίτης Κερκύρας, με τον οποίο είχαμε μια οικογενειακή σύνδεση έτσι γονείς μου. Και κάποια στιγμή στο τέλος της φοιτητικής μου ζωής είχε έρθει στην Αθήνα σε κάποιο συνέδριο και μου λέει, δεν έρχεσαι, λέει, και στην κατασκήνωση, λέει, το καλοκαίρι έτσι να γνωρίσεις, λέει, και τον Χριστόδουλο, τον Δεσπότη τότε. Μάλιστα στο συνέδριο αυτό ήταν εκπρόσωποι της Μητροπόλεως Δημητριάδος και είχαν έρθει και στο σπίτι μου έτσι το φοιτητικό ο νυν Μητροπολίτης Σερών, ο πατήρ Θεολόγος τότε, ήταν λαϊκός ακόμα λίγο πριν τη χειροτονία του το 1992, και ο Παπαδημήτρης ο Κατούνης από την ανάληψη. Ψάχνουν για στελέχη, όπως συνήθως γίνεται. Και μου λένε, δεν έρχεσαι, και μου το είπε και ο Κερκύρας, ο νυν Κερκύρας, μου λέει, να πας, γιατί δεν πας. Αυτό ήταν, να σας το πω έτσι, καταλυτικό στην παρουσία μου. Γνώρισα και τους άλλους πατέρες και θεωρώ ότι η κατασκήνωση ήταν, να το πω έτσι, το κλειδί που με οδήγησε την απόφαση την οποία τα σκεφτόμουν να την οριστικοποιήσω. Κατάλαβα ότι δεν θα ήμουν πουθενά ευτυχισμένος παρά μονάχα στην Εκκλησία και στη ζωή της. Και βέβαια στο σχήμα αυτό το ιερατικό, το οποίο ίσως σήμερα για πολλούς να θεωρείται ξεπερασμένο, όμως θεωρώ ότι σε εμάς που το ζούμε, το ξέρετε και εσείς καλύτερα από εμένα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο ως το νόημα της ζωής μας.
Θα το ξανακάναμε. Θα το ξανακάναμε. Αν μας ρωτούσαν πάλι τα ίδια.
Γιατί το ίδιο ακριβώς
είναι
θα
ακριβώς
κάναμε.
Νοηματοδοτεί τη ζωή και χαίρομαι γιατί ακριβώς και προσωπικά σε μια κατασκήνωση οριστικοποίησα την απόφαση. Είναι αυτή η κοινή ζωή της κατασκηνώσεως που σου δίνει πλέον την ευχέρεια να δεις την αλήθεια της Εκκλησίας.
Και να καταλάβεις ότι η αγάπη μπορεί να βιωθεί στην πράξη.
Ακριβώς.
Και όχι, να το πω έτσι, να είναι μόνο μια ωραία θεωρία. Ναι. Και από την άλλη μεριά, ότι η ζωή της Εκκλησίας έχει χαρά και δημιουργικότητα. Είναι χαρά από το να λειτουργείς, να ψάλεις, να συμμετέχεις στη Θεία Ευχαριστία, μέχρι το να κάνεις τα αστεία, τα σκέτς, τα παιχνίδια.
Να τσακωθείς και να συγχωρέσεις.
Να τσακωθείς, να συμφιλειωθείς, να μοιραστείς ένα σπιτάκι με 12-13 ανθρώπους, να πλύνεις μέχρι και παντελόνι, γιατί τότε θυμάμαι είχαμε μεγάλη τρέλα, κάναμε μέχρι και πλυντήρια τότε. Φανταστείτε στο χέρι. Και πολύ πλάκα υπόθεση. Και βέβαια τα περίφημα νυχτέρια, τα οποία νομίζω ότι είναι από τις αξέχαστες έτσι κατασκηνωτικές στιγμές. Μετά τα πράγματα ήταν απλά, η προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου ήταν μια προσωπικότητα καταλυτική, νομίζω, στις ζωές όλων όσων τον γνωρίσαμε. Και νομίζω ότι μετά τα πράγματα ήρθαν από μόνα τους, έτσι επέτρεψε ο Θεός, γνώρισε και την πρεσβυτέρα.
Εδώ θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, πατέρα Θεμιστοκλή, και θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε.
Βεβαίως. Κορίτσια αγόρια σε ένα χολ και τα φυστήκια με στον πόλο και γέρι στη βαράντα. Με το ρυθμό της μουσικής και με λουτζίν Αμερικής, μια εφηβεία επίκης που γίνεται σαράντα. Δεν γυρνάνε, λέμε, πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα, πληγωμένε μου αητέστα και είμαστε στου χρόνου. Γαλάζιο γύψο, η οροφή και τα ταπούνια μου καρφί, αλλά χωρίς επιστροφή.
Είναι το ραδιοφωνικό αρχονταρίκι, ο ραδιοφωνικός σταθμός Ορθόδοξη Μαρτυρία της Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Επέλεξε το τραγούδι ο διευθυντής μας ο κύριος Νίκος Βαραλής. Την εκπομπή προετοιμάζει ο Νίκος Απαζιώτης, αδερφός και φίλος. Και προσκεκλημένος σήμερα σε αυτούς τους διαλόγους ζωής είναι ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτσανός, κληρικός της Μητροπόλεως Κερκύρας, αλλά παραμένει πάντοτε στην καρδιά των Βολιωτών, γιατί από εδώ προήλθε ως κληρικός και πάντοτε επανέρχεται και πάντοτε είναι κοντά μας. Πατέρα Θεμιστοκλή, αναφέρατε ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος να ενώσει μαζί σας τη ζωή του για να δημιουργήσετε την οικογένεια, και νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που επιμένω όταν μιλάω με ιερείς εγκάμους, να μας δώσουν αυτό το νόημα, το πώς ξεκινάει ένας έγκαμος ιερέας και πώς δημιουργεί αυτή τη σχέση που είναι πραγματικά σχέση ζωής, αλλά ταυτόχρονα και ένα δώρο στην ίδια την Εκκλησία.
Αυτό που θέλω να σας πω στη Θεσμιότητα είναι ότι με την πρεσβυτέρα, την Μαρία, ήμασταν από την αρχή ξεκάθαροι στο τι θέλαμε ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν ήταν δηλαδή μία, να το πω έτσι, ένα συνοικέσιο, να σας το πω απλά. Ήταν μια συνάντηση δύο προσώπων που ξέραν τι θέλουν στη ζωή τους. Και γι' αυτό το λόγο η σχέση μας παραμένει μετά από 25 χρόνια γάμου μια σχέση ζωντανή και την ίδια στιγμή μια σχέση ειλικρινής. Νομίζω ότι θα παντρευόμασταν έτσι κι αλλιώς, δεν έχει καμιά σχέση η ιεροσύνη. Η ιεροσύνη ήρθε να μεγιστοποιήσει αυτή την χαρά και την ευλογία της ζωής, αλλά ούτε την παντρεύτηκε ούτε με παντρεύτηκε γιατί θα γινόμουν ιερέας ή γιατί αυτή θα γινόταν πρεσβυτέρα. Όχι, δεν ήταν μια αναγκαστική εντός εισαγωγικών επιλογή, και νομίζω ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω.
Και έχει ήταν μια ουσία επιλογή, αυτό το πράγμα, και έτσι πρέπει να γίνεται κανονικά.
Ήταν μια επιλογή δύο ανθρώπων που βάλαν την αγάπη πρώτα απ' όλα μπροστά και την οικογένεια, και που ήξερε και εκείνη ότι θα ακολουθούσε η ιεροσύνη. Αλλά νομίζω ότι και η ίδια, βέβαια αυτό είναι κάτι που πρέπει να τη ρωτήσετε εσείς ή σε κάποια άλλη εκπομπή.
Έτσι.
Και μια πρόταση, έτσι, ίσως να δείτε και κάποιες πρεσβυτέρες.
Να σας πω την αλήθεια, ναι, είναι μια πρόκληση αυτό να το κάνουμε.
Γιατί εσείς έχετε μεγαλώσει σε ιερατική οικογένεια και ξέρετε τα πράγματα.
Ναι,
αλλά
ευχαριστώ για τη σκέψη. Ελπίζω να την ακούει και ο κύριος Σαμπαζιώτης.
Νομίζω ότι αυτό το οποίο μας ένωσε ήταν η αγάπη για τον Θεό, αλλά και ταυτόχρονα ένα αίσθημα ότι μπορούμε μαζί να συνυπάρξουμε, και αυτό ο Θεός το ευλόγησε. Είχαμε και τις ευχές των πνευματικών μας πατέρων, γρήγορα προχωρήσαν τα πράγματα, και από το 1995 και μετά, μάλιστα σκεφτείτε ότι την Πέμπτη έχω την επέτειο 25 χρόνων από την χειροτονία μου εις διάκονων από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, 10 Δεκεμβρίου του 1995.
Να χαίρεστε την ιεροσύνη σας, την οικογένειά σας.
Να εύχεστε.
Ο Θεός να σας χαρίζει υγεία, να προσφέρετε ακόμη περισσότερα στην Εκκλησία
μας. Στο Μητροπολιτικό Ναό του Βόλου, στον Άγιο Νικόλαο, και εκεί έμεινα διάκονος για 9 μήνες. Το Σεπτέμβριο του 1996 χειροτονήθηκα ιερέας πάλι από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο. Και μετά με τοποθέτηση στον Άγιο Βασίλειο. Θέλω να σας πω έτσι, μια και το ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε λίγο για το θέμα της συζύγου, ότι πάντοτε η Μαρία ήταν μαζί μου σε ό,τι κάναμε. Παρότι πολλές φορές τα παιδιά μας ήταν μικρά, ιδίως τα πρώτα χρόνια ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, εντούτοις την ήθελα και την θέλω πάντοτε να είναι δίπλα μου, κυρίως στο ζήτημα της ενορίας. Θεωρώ ότι η πρεσβυτέρα πρέπει να συμμετέχει στην ενοριακή ζωή όταν είναι μικρότερη, στο κατηχητικό, σε κάποιες παρέες και τέτοια. Όταν μεγαλώνει, όταν περνάνε τα χρόνια, είναι πιο διαφορετικός ο ρόλος.
Όπου συμβαίνει αυτό, πατέρα Θεμιστοκλή, μεγιστοποιείται το έργο του ιερέα. Δηλαδή,
ακριβώς.
Όσοι το έχουμε βιώσει, και εγώ προσωπικά το έχω βιώσει και το ξέρετε πολύ καλά, ειλικρινά μεγιστοποιείται το έργο. Δηλαδή, ο Θεός ευλογεί, γιατί είναι πλέον το ζωντανό παράδειγμα μιας οικογένειας. Και ταυτόχρονα αυτό που λέμε στην Ορθόδοξη παράδοση, ότι μετέχει της ιεροσύνης η πρεσβυτέρα, είναι ουσία, δεν είναι τυπικά λόγια.
Έτσι.
Είναι αυτό που το μυστήριο επιτελεί και το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί. Γιατί ξέρετε, το ξεχνάμε αυτό. Χειροτονεί το ιερέας, αλλά ο έγκαμος είναι την ίδια ώρα μαζί με την πρεσβυτέρα του. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια μετοχή σε ιεροσύνη, έστω και με αυτόν τον τρόπο, της πρεσβυτέρας. Και ο λαός μας αυτό το βίωνε παλιά. Εγώ το έχω πει επανειλημμένα, θυμήθηκα να φιλούν το χέρι της μητέρας μου. Mm-hmm. Και απορούσα και έλεγαν είναι η παπαδιά. Δηλαδή ένιωθαν την ίδια ευλάβεια που ένιωθαν και για τον ιερέα. Αυτό ήταν μια βαθιά παράδοση του λαού μας. Γιατί έλεγε είναι η παπαδιά, και η παπαδιά είχε κύρος στην παλιά κοινωνία. Έτσι ήταν γυναίκα που πρέπει να έπαιζε ρόλο. Βεβαίως ο Παπαδοπούλης ήταν συνήθως στα τραγούδια, αλλά και αυτές φαίνεται κάτι ρόλο παίζανε.
Ήτανε όμορφες οι κόρες του παπά, έτσι το λέγανε. Βέβαια υπάρχει και άλλη παροιμία, αφήστε την καλύτερα.
Όχι, όχι, αλλά ξέρετε και αυτή η παροιμία έχει ένα δίκιο. Γιατί δείχνει και το έχουμε πει, εάν ο ιερέας δεν είναι αυθεντικός, να λυπάστε τα παιδιά του.
Έτσι ακριβώς.
Διότι τα παιδιά διαπιστώνουν έναν διπλό άνθρωπο. Άλλη εικόνα έξω και άλλη εικόνα μέσα. Αυτό ακριβώς. Το παιδί θα πάθει σοκ με το Θεό. Δεν γίνεται. Θα αναρωτηθεί ποια είναι η αλήθεια. Ο αυθεντικός ιερέας, ως επιτοπλίστων, σχεδόν 100% τα παιδιά του οριμάζουν ουσιαστικά σε σχέση με το Θεό. Η άνοιση μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή, δεν υπάρχει αμφιβολία, γιατί κάθε άνθρωπος μετά ελεύθερα θα επιλέξει. Δεν σημαίνει ότι καταπιέζονται τα παπαδοπαίδια να πιστέψουν. Όχι, θα πάρουν τον δρόμο τους. Αλλά αν ζήσει διπλή ζωή ο ιερέας, τότε το παιδί καταστρέφεται.
Έτσι ακριβώς.
Να είμαστε ειλικρινείς.
Και αυτή πολλές φορές η επαγγελματική υποκρισία που μας χαρακτηρίζει.
Ό,τι χειρότερο.
Είναι ό,τι χειρότερο, ναι, για το σπίτι μας.
Ιδιαίτερα το να το κάνει ένας επαγγελματίας είναι άλλο πράγμα. Το να το ζει ο ιερέας και το παιδί του μέσα στο σπίτι, μετά εντάξει, όλα πλέον δικαιολογούνται. Και ο Θεός πιστεύω έχει και αυτός ένα έλεος σε αυτά τα παιδιά.
Έτσι ακριβώς. Να πω ότι θυμάμαι πάντοτε, μια και φτάσαμε έτσι στην ιεροσύνη, θυμάμαι πάντοτε τη διακονία μου στον Άγιο Νικόλαο ως μια διακονία που έμαθα, εκτός του έμαθα να λειτουργώ, ήμουν ψάλτης βέβαια, ήξερα τα λειτουργικά, αλλά αλλιώς είναι να είσαι απ' έξω από το Άγιο Βήμα και αλλιώς είναι να είσαι εντός του Άγιου Βήματος, με τους πατέρες εκεί πέρα που ήταν άνθρωποι της προσευχής και ταυτόχρονα και της διακονίας. Ιδίως ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Ζούπης ήταν ένας άνθρωπος πολύ προσευχητικός και πραγματικά το αισθανόμουν εκεί κοντά του, αλλά και με τους άλλους πατέρες, και τον πατέρα Βασίλειο και τον πατέρα Θεόδωρο Μπατάκα, που τότε διακονήσαμε έτσι στον Εσταυρωμένο, στα πρώτα βήματα του Εσταυρωμένου, σεβασμιότατε.
Εκεί σας γνώρισα
και
εγώ.
Και εκεί με γνωρίσατε και εμένα, ναι. Και βέβαια και ο πατήρ Χαρίλος που είχε τα νιάτα έτσι και τον ενθουσιασμό και με την κατήχηση. Μετά στον Άγιο Βασίλειο νομίζω ότι ήταν, θα έλεγα, μια ευλογία πολύ μεγάλη την οποία πήρα στη ζωή μου. Κοντά και στον πατέρα Αθανάσιο Κολά, που και αυτός ήταν άνθρωπος προσευχής έτσι και ζούσε την λειτουργία του. Αλλά και σε δύο ηλικιωμένους παππούδες που δεν ζουν τώρα πλέον, τον πατέρα Γεώργιο Χριστόπουλο και τον πατέρα Απόστολο Γερονικολό, διάδοχος το οποίο ήμουν εφημεριακά γιατί είχε πάρει σύνταξη. Αλλά και αυτή με αυτή την απλότητα του γέροντα κληρικού.
Του παλιού παπά, όπως λέμε.
Του παλιού παπά ακριβώς αυτό. Που ήξεραν έτσι και να πούν το αστείο τους και ήξεραν να φερθούν σωστά την ώρα που έπρεπε, ήξεραν να σου βάλουν τα μέτρα, αλλά και από την άλλη ήταν και διακριτικοί άνθρωποι. Δηλαδή εγώ τους μνημονεύω πάντοτε και τους δύο, ιδίως τον μακαριστό τον Παπαγιώργη, ο οποίος φανταστείτε τώρα νέος κληρικός είμαι, όταν λειτουργούσα μου λέει εσύ θα μπεις μπροστά, γέροντα του λέω εσύ είσαι λευκασμένος στην ιεροσύνη. Εσύ είσαι νέος, λέει, τώρα λέει πρέπει να σε γνωρίσουν οι άνθρωποι. Εμένα με ξέρουν νεότητα να τους δώσω, τους έδωσα. Δεν δέχτηκε ποτέ να πάει μπροστά μου. Και αυτό μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση τότε, ένας ηλικιωμένος ιερέας να μην έχει αυτή την φιλοπρωτεία, να έχει αυτή την ταπεινότητα, αυτή την απλότητα και αυτή την αγάπη που εμένα έτσι με συγκίνησε και τον μνημονεύω πάντοτε. Και βέβαια όταν ήρθατε μετά εσείς έτσι στο Βόλο, αυτό οφείλω να το πω, ότι ήσασταν ένας άνθρωπος που σας γνώριζα από παλαιότερα, από την Κύπρο, από ένα συνέδριο του Συνδέσμου, αλλά και μετά, θεωρώ ότι ήταν μια από τις πολύ μεγάλες ευλογίες που ο Θεός μου έδωσε στη ζωή μου να διακονήσω κοντά σας, γιατί θυμάμαι και κρατάω πάντα μέσα στην καρδιά μου ένα πράγμα πέρα από όλα τα άλλα, την εμπιστοσύνη που ο επίσκοπος δείχνει στους συνεργάτες του.
Ήταν οι στιγμές δύσκολες για μένα, ήμουν άγνωστος εν μέσω, αγνώστος σε εισαγωγικά. Όπως λέτε, είχαμε γνωριστεί στο Σύνδεσμο, έχει ακουστεί πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή ο Σύνδεσμος, η Παγκόσμια Αδελφότητα Ορθοδόξων Νέων, διότι έχω φιλοξενήσει ανθρώπους μέσα στους οποίους σφυριλατήσαμε τη σχέση μας στο Σύνδεσμο και το ξέρετε πολύ καλά, ήταν μια μεγάλη εμπειρία και για μένα προσωπικά. Ναι, όταν ήρθα εδώ έπρεπε να κάνω τις πρώτες επιλογές και χαίρομαι γιατί σε έφερε έτσι να σε γνωρίσω καλύτερα ο γέροντάς σου και νυν Μητροπολίτης αδελφός μας και τον ευγνωμονώ γι' αυτό, ο Νεκτάριος. Και τότε νομίζω ο Θεός φώτισε να πω ο πατήρ Θεμιστοκλής για την νεότητα. Έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα σε πρόσωπα και νομίζω ότι ήταν η πρώτη μας έτσι ουσιαστική σχέση να οργανώσουμε και να συνεχίσουμε το έργο με την νεολαία. Σε νέες βάσεις, με έναν πιο σύγχρονο τρόπο ίσως. Και αυτό που είπατε είναι το μεγάλο για μένα δώρο του Θεού, ότι ναι, όταν δω έναν άνθρωπο ότι μπορώ να τον εμπιστευτώ, αυτό για μένα αποτελεί το α και το ω της συνέχειας. Και χαίρομαι γιατί αυτές οι σχέσεις εμπιστοσύνης δεν έχουν τέλος.
Ακριβώς, δεν έχουν τέλος και όχι μόνο αυτό. Νομίζω ότι είναι και σχέσεις οι οποίες δείχνουν και αυτό που είναι η Εκκλησία επί της ουσίας, μια κοινότητα ανθρώπων που έχουν αυτή την πίστη βεβαίως ως προϋπόθεση, αλλά από την άλλη μεριά είναι μια κοινότητα ανθρώπων που ο ένας κοιτάζει να αξιοποιήσει τα χαρίσματα του άλλου, όχι προς προσωπικό το όφελος, αλλά προς όφελος του συνόλου, προς όφελος της κοινότητας γενικότερα. Και νομίζω ότι αυτό που εγώ έζησα τα 4 ουσιαστικά γεμάτα χρόνια της διακονίας κοντά σας, και νομίζω ότι μου βοήθησαν πάρα πολύ και στην συνέχεια της διακονίας μου, αφού ο Θεός έτσι τα έφερε τα πράγματα εδώ να έρθω στην Κέρκυρα, είναι ότι ο επίσκοπος, γενικότερα ο επικεφαλής της κοινότητας, και πρέπει να διαλέγει σωστά τους συνεργάτες του, αλλά και να τους εμπιστεύεται και μαζί τους να συμπορεύονται στο κάτω-κάτω της γραφής. Όλο είναι έργο του Θεού, όλο είναι έργο της Εκκλησίας.
Και όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή που ζήτησες να ακολουθήσεις τον γεροντά σου, για μένα δεν υπήρχε δίλημα. Πολλοί ίσως να σκέφτηκαν τώρα τι είναι αυτό που κάνει ο Ιγνάτιος, δεν τον χρειάζεται. Για μένα η Εκκλησία είναι μία. Και ήξερα ότι ο άνθρωπος πρέπει ελεύθερα να εργάζεται εκεί που είναι και να επιλέγει τι θέλει να κάνει κάθε φορά. Γι' αυτό και ξέρεις ότι και στους νέους κληρικούς λέω, θα έρθεις να κουβεντιάσουμε πού θέλεις να εργαστείς και με ποιο τρόπο θέλεις να εργαστείς. Και για μένα χαίρομαι γιατί για το έργο που επιτελείς τώρα κοντά στον Μητροπολίτη Κερκύρας είναι έργο της Εκκλησίας, είναι έργο δικό μας, είναι έργο όλων. Βεβαίως θα ήθελα να σε έχω κι εγώ πιο κοντά, αλλά η Εκκλησία σε έχει. Εάν δεν το δούμε έτσι το θέμα, τότε αρχίζουμε και κάνουμε προσωπικό έργο και τότε νομίζω πέφτουμε στην παγίδα. Αυτή που ακριβώς πρέπει να αποφύγουμε, όμως αυτά που περιέγραψες, τι είναι το γεγονός της Εκκλησίας. Είναι ακριβώς μία η Εκκλησία μας, είμαστε όλοι μαζί, η δική σας εκεί πορεία και αυτό το αγλάισμα είναι και δικό μας αγλάισμα, όπως και η δική μου αποτυχία, τυχόν είναι και δική σας αποτυχία μετά.
Ακριβώς,
δηλαδή,
ακριβώς,
έτσι λειτουργεί η Εκκλησία.
Ακριβώς, και να πω σεβασμιότητα ότι αυτή την ελευθερία που συνδέεται με την εμπιστοσύνη, νομίζω ότι εσείς είστε ο άνθρωπος που μου το έδειξε στη ζωή μου, και το λέω ξεκάθαρα αυτό, μου το έδειξε στη ζωή μου, γιατί ουσιαστικά ήταν και τα πρώτα βήματά μου πλέον στην διακονία, ίσως τη διοίκηση, αν θέλετε να το πούμε έτσι, της Εκκλησίας κοντά σας, αλλά και με τα θετικά και τα αρνητικά που έχει μια τέτοια διακονία, τότε με τον τύπο, τότε που ουσιαστικά είχε γίνει το μεγάλο μπαμ της Εκκλησίας, που όλοι ενδιαφέρονταν για τις θέσεις της πάνω στα ζητήματα της καθημερινότητας, τότε που είχε γίνει η εκλογή του Χριστοδούλου ως Αρχιεπισκόπου Αθηνών, η δική σας εκλογή, και νομίζω ότι τότε που κάναμε τα πρώτα βήματα ουσιαστικά για το ίντερνετ, καθιερώσαμε πράγματα τότε εκείνα τα χρόνια, τα οποία ήταν οι βάσεις για την μετέπειτα πορεία της, όχι μόνο της Εκκλησίας της Δημητριάδος, εγώ θα έλεγα ότι ήταν βάσεις γενικότερα που δείχναν έναν δρόμο στην Εκκλησία, στην Ελλάδα γενικότερα, και αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα μεγάλο μάθημα για μένα, και ευχαριστώ και δημοσίως και είμαι ευγνώμων δημοσίως και για την ελευθερία πάντοτε την οποία αισθανόμουν κοντά σας, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να αισθάνεσαι στον δεσπότη ελεύθερος, να πεις αυτό που πιστεύεις, να διακονήσεις με τα χαρίσματά σου και να αισθάνεσαι ότι σε παρακολουθεί διακριτικά, χωρίς να είναι έτοιμος να το πω έτσι, να σε επιπλήξει αν κάτι δεν πάει καλά, αλλά ίσα ίσα να σε βοηθήσει το καλό να γίνει ακόμα καλύτερο ή το λάθος να διορθωθεί.
Ευχαριστώ πολύ, και εμείς μαθητεύσαμε και αυτά τα βιώματα τα ζήσαμε στους μεγαλύτερους μας. Δηλαδή, όταν εγώ έζησα σε αυτή τη μοναστική κοινότητα, όπου υπήρχαν άνθρωποι, ο καθένας με τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα, και μας ένωνε όλους ένας γέροντας που μας άφηνε, και το έχω πει επανειλημμένα και τον ευγνωμονώ, ο καθένας να έχει το δικό του τρόπο, το δικό του χαρακτήρα, τα δικά του τάλαντα, αλλά να νιώθουμε όλοι ότι είμαστε ένα, χωρίς να είμαστε όμοιοι. Εκεί μάθαμε αυτό το πανεπιστήμιο της αγάπης, της ελευθερίας και της εμπιστοσύνης. Λάθη θα γίνουν και θα γίνονται, η μετάνοια γι' αυτό υπάρχει, αλλά η ελευθερία νομίζω ότι είναι καρπός αληθινής αγάπης και είναι αυτό που καλούμεθα όλοι να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία για να γίνουμε και πνευματικοί πατέρες. Αλλιώς τι πατρότητα θα δώσεις εάν δεσμεύεις και αν βάζεις αλυσίδες στους ανθρώπους? Δεν γίνεται. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνεις και εμένα μια ευκαιρία να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο Θεό, ότι συνείδησα ανθρώπους όπως και εσύ και πολλοί από αυτούς που έχω συνομιλήσει αυτές τις ημέρες, που μας συνδέει ένας δεσμός αληθινής ελεύθερης αγάπης και εμπιστοσύνης. Και αυτό είναι δώρο του Θεού στη ζωή μας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό. Και δείχνει, αν θέλετε, μια και μιλάμε έτσι στον χώρο της Εκκλησίας, δείχνει ότι η Εκκλησία είναι ένας χώρος ζωντανός. Δεν είναι ένας χώρος ο οποίος αναφέρεται στο χτες μόνο. Δηλαδή δεν διασώζουμε απλώς τις μνήμες της παράδοσης μας, των Αγίων μας, αν θέλετε τη ζωή, του τρόπου ζωής, ή απλώς ένας χώρος εσχατολογικός, δηλαδή πάμε για να σώσουμε την ψυχή μας, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένας χώρος που έχει ζωή στο τώρα αυτής της πραγματικότητας, στο τώρα του χρόνου. Ένας χώρος στον οποίο υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί, με θετικά, με αρνητικά, με χαρίσματα, με διακονίες, με χαρές, με λύπες. Ένας χώρος στον οποίο η αγάπη είναι ζωή. Και αυτό το λέω γιατί καμιά φορά ίσως και οι νεότεροι να λένε ότι ιδίως αυτοί που είναι λίγο πιο έξω από τα πράγματα της Εκκλησίας μας θεωρούν, ας πούμε, εικόνες ενός χτες. Δεν είμαστε χτες. Έχουμε το χτες μας, έχουμε και το αύριο το εσχατολογικό μας, αλλά έχουμε μια ζωή στο τώρα αυτής της πραγματικότητας, που δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από την αγάπη την οποία ο Θεός μας έχει προσφέρει, να μπορούμε και εμείς να τη μοιραζόμαστε, και την ευθύνη που η Εκκλησία έχει αναθέσει στον καθέναν από εμάς, σε εσάς τους επισκόπους πρωτίστως, αλλά και σε εμάς που μας χειροτονείτε, μας στηρίζετε, μας δίνετε τη δυνατότητα στο όνομά σας να λειτουργούμε, να διδάσκουμε, να εξομολογούμε, να κάνουμε φιλανθρωπία, να παλεύουμε. Μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από αυτή την ευθύνη και αυτή τη δυναμική προσέγγιση της ζωής να ζούμε κι εμείς αληθινά και με τις οικογένειές μας, αλλά θα έλεγα και με τις μεγαλύτερες οικογένειές μας, που είναι οι ενορίες μας ή το ευρύτερο έργο της Εκκλησίας, αυτή τη ζωντανή παρουσία του Χριστού. Νομίζω ότι ο νέος κληρικός ίσως το έχει ανάγκη περισσότερο να το καταλάβει αυτό, ότι ζούμε την ζωή της Εκκλησίας με πολύ πολύ μεγάλη όρεξη και πολύ μεγάλη χαρά.
Πατέρα Θεμιστοκλή, θέλω πριν ολοκληρώσουμε, γιατί μας έχουν μείνει μόλις 5 λεπτά, να μας πείτε για την εμπειρία λίγο ως καθηγητής πλέον. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική εμπειρία για έναν κληρικό να έχει αυτή την ζωντανή επαφή με τους νέους μέσα στο σχολείο. Πώς την έχετε διαχειριστεί μέχρι τώρα?
Θέλω να σας πω, σεβασμιότατε, ότι για μένα το σχολείο, θα το πω με την, μην παρεξηγήσετε, είναι μια πολύ μεγάλη διασκέδαση με την κανονική έννοια του όρου. Δηλαδή, θα το έλεγα, είναι ένα μεγάλο πάρτι. Με ποια έννοια το εννοώ? Το εννοώ με την έννοια της κατασκήνωσης, με την έννοια των σχέσεων με τους μαθητές, με την έννοια της χαράς να βρίσκεσαι ανάμεσα σε νέους ανθρώπους. Βεβαίως το μάθημα είναι μάθημα και είναι μια καταπληκτική εμπειρία σε παιδιά τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το Θεό, σχεδόν τα περισσότερα, και που ίσως και στο γυμνάσιο, γιατί σε αυτή την ηλικιακή ομάδα διδάσκω, δεν έχουν κάνει στο δημοτικό σχεδόν τίποτα από τα θρησκευτικά στα περισσότερα σχολεία.
Είναι
για λόγους ανεξαρτήτου.
Της εκπαίδευσης μας.
Ναι, του εκπαιδευτικού συστήματος περισσότερο. Να έρχονται σε επαφή με Παλαιά Διαθήκη, με την Καινή Διαθήκη, με την ιστορία της Εκκλησίας, αλλά και με σύγχρονα πράγματα, και να κάνουμε έναν φοβερό διάλογο, ιδίως στις μεγαλύτερες τάξεις, με τις θρησκείες. Δηλαδή να δίνεται η δυνατότητα σε έναν νέο άνθρωπο στην πιο κρίσιμη ηλικία του να διαμορφώσει την άποψη ότι η Εκκλησία ξέρει να διαλέγεται, η Εκκλησία έχει μνήμες, η Εκκλησία του μιλάει για το τώρα του, για τη ζωή του, για τις σχέσεις του, για αυτό που είναι, για αυτό που μπορεί να είναι, και την ίδια στιγμή με μια διακριτικότητα θα μείνει στην άκρη μετά να τον αφήσει, να την αφήσει το αγόρι, το κορίτσι, να αυτό το οποίο πήρε να το εκτιμήσει ο ίδιος η ίδια και να το ενσωματώσει και να το απορρίψει μέσα στη ζωή του. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το σχολείο είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία, ακόμα και με τις δυσκολίες του εκπαιδευτικού συστήματος. Με τα παιδιά έχουμε μια εξαιρετική σχέση, ακόμα και με αυτό το άχαρο το WebEx που κάνουμε τις μέρες, αυτό το διάστημα, και αυτό ακόμα μπορείς έτσι να το χαρείς, να τους δώσεις λίγο ζωή, και τα ίδια διψούνε. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει σημασία να μπορεί ένας ιερέας να είναι μέσα στο σχολείο. Αισθάνθηκα πάρα πολύ άνετα και αισθάνομαι πολύ άνετα. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι έχω ερωτήσει του στυλ: φοράτε παντελόνια από κάτω? Πώς κοιμόσαστε, με το ράσο ή χωρίς το ράσο? Γιατί έχετε, ας πούμε, γένεια? Ή το καλοκαίρι πηγαίνετε στη θάλασσα να κάνετε μπάνιο? Ή πώς μπορείτε, ας πούμε, με τα παιδιά σας να βγείτε βόλτα? Μπορείτε να πάτε να πιείτε έναν καφέ στην καφετέρια? Ερωτήσεις, ας πούμε, αυτού του είδους που είναι φαινομενικά αφελείς, αλλά από την άλλη μεριά δείχνουν, ίσως, να θέλετε, και την απόσταση. Ή γιατί φοράτε μαύρα? Την απόσταση που υπάρχει από πολλές φορές από την Εκκλησία σήμερα στη σύγχρονη οικογένεια, και νομίζω ότι ένας ιερέας παίζει έναν ρόλο να γεφυρώσει, ας πούμε, αυτό το χάσμα, με σοβαρότητα εκεί που χρειάζεται, αλλά και με καλή διάθεση πάλι.
Αρκεί να έχεις προϋποθέσεις να το κάνεις σωστά, Πατέρα Θεοστοκλή, και ο Θεός σας ευλόγησε να τις έχετε. Δεν εισέρχομαι καθόλου στην επικαιρότητα, δεν υπάρχει και χρόνος, αλλά θέλω να κρατήσουμε κατά νου ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, ακόμη και δημόσια, να συζητήσουμε για τα μετά της πανδημίας. Έχω μια αίσθηση ότι η εμπειρία που αποκτούμε όλο αυτόν τον καιρό, και εσείς ιδιαίτερα στην Κέρκυρα εκεί με φοβερή ένταση, αλλά και εμείς εδώ δεν υστερούμε, θα πρέπει να μας βάλουν από τώρα σε σκέψεις τι θα είμαστε μετά από αυτή την πανδημία, από αυτό το παγκόσμιο γεγονός. Θα πρέπει οι άνθρωποι όπως και εσείς σοβαρά να σκεφτείτε και να συσκεφθούμε, να δούμε τι είναι η Εκκλησία μας, τι σημαίνει σήμερα η Εκκλησία και τι θα είναι αύριο η Εκκλησία μας. Έχουμε ευθύνη να φανούμε αντάξει των ημερών. Σας θεωρώ ένα από τους ανθρώπους που θα πρέπει σοβαρά να σκεφτούμε αυτό το γεγονός και τα γεγονότα που βιώνουμε, διότι δεν είναι το θέμα τι θα κάνουμε τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το αντιμετωπίσουμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το βασικό ερώτημα για μένα είναι τι θα είμαστε μετά από όλα αυτά και πώς θα μπορέσουμε και πάλι να μιλήσουμε για τη ζωή και τον θάνατο στους ανθρώπους σαν Εκκλησία.
Συμφωνώ απόλυτα, Σεβασμιώτη, και νομίζω ότι η πανδημία, αν μη τι άλλο, μας έχει διδάξει ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο πλέον.
Και σε αυτό και πρέπει να σταθούμε, γιατί όντως επαναπαυθήκαμε πολλές φορές στα αυτονόητα. Και είναι η παγίδα της Ορθοδοξίας αυτό εν μέρει.
Ακριβώς. Και επομένως, νομίζω ότι σε βάθος χρόνου θα μας κάνει καλό, αρκεί να αφυπνιστούμε και αρκεί να σκεφτούμε ότι ήρθε η ώρα από μόνοι μας. Πιστεύω ότι εμείς πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε κάποιες αλλαγές σε πολλά ζητήματα, για να μπορέσουμε, αφού λύσουμε τα του οίκου μας, ταυτόχρονα να απευθυνθούμε στην κοινωνία με μια άλλη γλώσσα. Νομίζω ότι χρειάζεται μια άλλη γλώσσα πλέον. Δεν μιλώ αν είναι ελληνικά, αγγλικά ή γερμανικά.
Όχι,
ή οτιδήποτε άλλο.
Είναι η γλώσσα ακριβώς του να μιλήσουμε στις ψυχές των ανθρώπων.
Ακριβώς.
Και να δώσουμε τον αληθινό Χριστό. Πατέρα Θεμιστοκλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Μιλάω στον Ενικό, γιατί έχουμε αυτή την οικειότητα. Να ζεις, να έχεις υγεία. Σε παρακαλώ πολύ να προσέχεις το δεσπότη μας εκεί στην Κέρκυρα, το δικό μας άνθρωπο. Ξέρω πόσο τον στηρίζεις, αλλά και πόσο σε στηρίζει, και να ξέρετε ότι έχετε την αγάπη μας, την ολόθερμη και καρδιακή αγάπη μας. Δεν σας έχω ξεχωρίσει ποτέ από την οικογένειά μας,
την εξομολογητική κουβέντα μας. Και μου θυμήσατε πραγματικά έτσι όλα αυτά τα ωραία χρόνια και τα δικά μου, αλλά ταυτόχρονα και τις διακονίες μου στο Βόλο, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πάντοτε θα παραμένει μέσα στην καρδιά μου ένα ζωντανό κομμάτι, και όχι απλώς ένα κομμάτι μνήμης, και με τους ανθρώπους και με εσάς και με την τοπική εκκλησία. Σας ευχαριστώ πολύ με την καρδιά
και
να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε όλους.
Αμήν. Αμήν.
Την ευχή σας.
Ήταν το σημερινό ραδιοφωνικό αρχονταρίκι στην Ορθόδοξη Μαρτυρία, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλης Δημητριάδος και Αλμύρου, με προσκεκλημένο τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτσανό, κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας. Μιλήσαμε με αφορμή τη ζωή του, αλλά νομίζω ότι ακούστηκαν πολύ ουσιαστικά πράγματα που θα μας χρειαστούν και για νέα συζήτηση στο μέλλον. Χαίρετε.